Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümüz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň hastahanalarda oryn tapylmaýar. Öýkün näsaglygyndan ölýän köpelýär. Häkimetler maglumat bermeýär. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna çörek ýok. Paýtagtyň esas çörekçisi işini togtatdy. Lewapda ykdysady kynçylyklarda ýararly ähli üýdini ýitiren aýal awtolaw ýolunyň çatyrgynyna oturup häkimetleriň garşylygyna pedagog bolýar we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän, olar bilen sizmen Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar odolky we häzirki Hatay emellerlerinin dördüsüne garşy Washington'un pikirine göre Uygurların hukuklarını bozanlyklar üçin sanksiýa geredi. Bu çäklendirmeler Magnitsky aktynyň çägine girdiler. Sanksiýalar bu şahsiýetleriň ABŞ-nyň çägindäki emlaklaryny döndürmegi, işgör gatnaşyklaryny gadagan etmegi we wiza çäklendirmelerini ölçüne alýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump şu ýylyň iýun aýynda Hytaýyň Sinjiýaň Uýgur awtonom töwretine Uýgurlaryň we beýleki musulmanlaryň ýanylýanlygy üçin sanksiýa girizmek hakynda kanuny gol çekdi. Adam hukuklarynyň bozulmalarynyň arasynda Washington Uýgurlaryň ýürüýtir lagerlere ýerleşdirilendigini, olaryň bu ýerlerde ahyr netijede milli kimliklerini ýitirmekler üçin ideologiýa taýdan gaýtadan terbiýelenýändigini we agyr rehmete sezewar edilýändiklerini aýtdy. ABŞ-nyň ýokary sudy prezident Donald Trump'ın salgyt zarnamalaryny New York'daky prokurorlara tapşyrmak kararyna geldi. Ak tamyň başlygynyň giýirdejileri bardaky maglumatlar kongrese iýerilmez. 50 ýyl odal gazanyň giýirdejileri barada ilaty maglumat bermedik. Richard Nixon döwründen bäri Trump öz giýirdejileri barada maglumat bermeýän ilkinji prezident bolup durýar. Manhattan okrugynyň prokurory Kir Vance Trump'ın dokumentlerini almak hukuku berildi. Vance Trump bilen jynsy gatnaşykda bolan we olaryň sözlerine görä dymmak üçin ondan pul alan iki aýal edilen bolmagy mümkin gildiň tölewleri derňeýär. Prokuror prezidentin maliye dokumentlerinin derine uyuşuna kömök edecektiğini bil bağlayar. Trump suudun kararını siyasi iyerleme diye atlanırdı. 2015 yılın iyun ayında prezidentliğe kandidat olmadığından odal Trump baylığının takminen 8 milyar 800 milyon dolarlığını melim etti. Forbes 2020 yılın aprelinde prezidentin baylığını 2 milyar 1 milyon dolar deyip çakladı. Özbekistan'ın Kaşkadariya sebitinin Gudar etrafında Gatayel sintetik suuk yanlısı odunun kuruluşuna katnaşan kuruluşçuların arasında 127 koronavirüs yokuşması hata valini. Yokonç kesel bilen kesellen işçilerin aklısı odol virüs yokuşan adamlar bilen ara katnaşıkta olundan son karantinasına yerleştirildi. Her kuvalıkta da odun kuruluş meydançasında virüs yokuşmalarının köpçülüklüğünü yaramağının önün almak için zerur çareler görülüyor. Şahar häkimi Park Won-sun Seullu öl tapıldı. Ol 2011-nji ýyldan bäri Koreýanyň paýtagtyny üýtgeksiz dolanyrjy boldy we 2022-nji ýyldaky saýlawlarda Koreýanyň prezidentligini dalaşgar bolar öýdülýärdi. Polisiýa 64 ýaşyndaky siýasatçynyň öz janyny kasteden bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Onuň jesedi Pugak dağynyň parkynda tapyldy. Häkimiň telefony öçürilen eken. Park Won-sun gaýdy öýden soňky gezek görüşýän ýaly hoşlaşyp 4-5 sagat odal gidenligini habar berenden soň gözläp başladylar. Ol işe gelmedi. Şehir häkimligi 4-nji gün häkimin saglyk ýagdaýy sebäpli görünmeýändigini aýtdy. Siýasatçy soňky gezek köpçülige 3-nji gün görünýär. Ol şonda daşky gurşak taslamalar boýunça metduat ýygnagyny geçirdi. Häkimin gaýdy polisiýa 100 tutandan soň takminan 700 polisi işgari Seulun köçelerini, seylgaklarını ve beyleki yerlerini bir neçe sağıtlap gözden geçirdi. Son sanlık hakimin telefonunun sonki yerleşen yerini anıkladı. Park Won-sun Koreya'da dolanırıcı Demokratik Partiyanın ağzası ve yakın vakitte geçirilecek saylavlarda yurdun prezidentliğine dalaşkar olacakların bir hasaplanıyordu. Ol siyasata girmeden odal adam hukukları bilen meşgullanayan ağaklavçudu. Siz haberler dinlediniz.